hasta olup.
Fevralın 12-sindən şəhərlər arası, şəhər ətrafı və qəsəbələr arası nəqliyyatda gediş haqqı artdı. Tarif Şurasının qərarı ilə qiymət gedilən yolun uzunluğuna görə hesablanacaq. Bakı Avtovağzalının rəhbərliyi sərnişinləri qiymət artımından agah etmək üçün əlindən gələni əsirgəməyib. Səhər tezdən bütün bilet kassalarının üstündə yeni qiymətlər asılıb. Vaxtaşırı bu haqda səs gücləndiricilərlə elan verməklə yanaşı, sualı olanların qaynar xəttə zəng vurmaları da xahiş edilir. Beyləqanı yola düşən Nüsrət Baba elanı eşidər-eşitməz narazılığını bildirir.
Bahalanır. Niyə? Bunu niyə belə bahalandırır? Zülm eləyir bu cəmaata. Aşağı indisin.
Ötərim mən də qiymətlərə göz gəzdirirəm. Deməli belə, ölkənin ən uzaq bölgələrindən sayılan Qazaxdakı qırmızı körpüyə gedənlər 8 manat, Qaxa yola düşənlər 6 manat 53 qəpik, Balakənə yollananlar 7 manat 16 qəpik ödəməlidirlər. Bu adi rəqəmlərdir. Adi halda heç nə demir, amma Ucarın Lək kəndindən olan Əliyar Əhədovu büdcəsini yenidən hesablamağa vadar eləyir. Ayda, 2 ayda bir mir meyvədən, toyuq cücədən, qatıqdan, pendirdən bir xurcun düzəldib, Bakıya nəvə nəticəsini görməyə gələn Əliyar kişi bu səfərləri təxirə salmalı olacağını düşünür. Münasibətiniz necədir qiymət artımı?
Pis, çünki halinin güzəranı ağırdır, çətindir. Nə qədər ki, devlət kaşı qiymətləri qaldırmamış, əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırsaydı, onda heç bir şey olmazdı. Bir halda ki, yaxşılaşdırmayıb, vətəndaşlara çox çətindir, qızım.
Siz mi gəlib gedirsiniz Ucardan Bakıya?
Oradasa 2 ayda bir, 1 ayda bir. Pardon, bahalarışandan sonra hər halda ki, az gələcəm.
Əliyar kişi deyir ki, kənddə 6 nəfərdilər. Oğlu işləmir. Ailəni onun və arvadının aldığı təqaüdlə dolandırırlar. Bakıya da həkimə gəlibmiş. Amma müalicə haqqı üçün elə qiymət eşidib ki, kör peşman geri qayıdır. Sonra dediklərini ona əlavə edir ki, indiki dövrdə gərək hər şeydən bir qədər kəsəsən. Məsələn, həkimdən, pal-paltardan, yeməkdən. İndi də nəvə nəticəni görməyə gəlmək üçün yolu kəsilir.
Çox çətindir. Çətindir. Amma get-gəlişə təsir eləyəcək mütləq. Lap mən kənddə yaşayıram. Rayona həmişə tez-tez gəlib gedərdim, indi gedə bilmirəm. Baxıram ki, gedib gəlmək üçün pul imkansı yoxdur.
Amma təkcə Əliyar kişi yox, başqaları da Bakıya səfərini azaltmaq niyyətindədir.
Əvvəl 7000 idi köhnə Azərbaycan manatını. İndi qaldırırlar 13500, harca gəlib çıxır. 2 dəfə qaldırılıb, 3 manatdan gəlib çıxırdı. İndi baxacaq da əvvəl harca həftədə 1 dəfə gəlib gedirdi, indi oca 1 aydan bir gəlib gedəcək.
Bakıda 2 oğlu ali təhsil alan Qumraq xala isə deyir ki, yəqin oğlu uşağı da yaydan yaya görərik. Gəncəyə gedən Süsən xala isə onun sözünü yardı kəsir və deyir ki,
benzin qalxıb deyir, qiymətlər də qalxır canı.
Bərdəyə var, bərdə.
Kürdəmirdən olan Kəhli xala isə qiymət artımından elə avtovağzalda xəbərdar olub. Deyir ki, xəbərim olsa hazırlıqlı gələrdim. Məşubram əlimdə ucumda olanı son qəpiyinə kimi bilet puluna verim. Hərçənd qiliklənmir də.
Neçə vaxtı qiymətlər arta-arta gəlir, biz razılaşmışıqsa ilə, indi də yəqin ki, razılaşacaq da, başqa nə əlacımız var ki bizim?
Məmməd Əhlimanov da fikirləşir ki, yol pulu artırsa xidmət də yaxşılaşdırılmalıdır.
Azərbaycan Avropaya yaxınlaşmaq niyyətindədir. İstəyirik bir də sivilizonlu dövlət kimi komfortlu avtobuslar gətirsinlər. Bizə yaxşı belə çayımızı, kofemizi, mədəni xidmət göstərsinlər bizə. Kasiyaya yaxınlaşanda gözəl-gözəl qızlardan bilet alaq, ürəyimiz açılsın. Bilet artımı əlbəttə lazımdır. Biz də bilirik ki, enerjinin qiyməti artıbdır, yanacaq artıbdır. Avtobus suyla işləmir. Onu da başa düşürük.
Bəs Məmməd kişinin bu istəyini şəhərlər arası sərnişin daşınması ilə məşğul olan Emtraz Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət reallaşdıra biləcəkmi? Cəmiyyətin rəhbəri Mübariz Abbasov deyir ki, onlar bununla bağlı biznes plan hazırlayıblar. Ancaq kommersiya sirri olduğundan hələlik açıqlamadılar.
Bu nəqliyyatda bahalanmaq da Şahnaz Bəylər qızının söhbəti idi. Bahalanma Azərbaycanda ən çox danışılan mövzudursa, bu günlər dünya siyasətində ən çox danışılan mövzu Rusiya prezidentinin Münxen Təhlükəsizlik Konfransında Amerikanın ünvanına dediyi sözlərdir. Putin dedi ki, Amerika bir qütblü dünya yaradır, ancaq bu alınmayacaq, çünki bu dünyanın inkişaf elətdirən dəyərlərə söykənmir. Bir çoxlar üçün onun belə deməyə sürpriz olub. Putin niyə belə dedi? Avropada və Amerikada bu necə qarşılandı? Bütün bunlardan Rövşən Əliyev danışacaq.
Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri deyir ki, bir soyuq müharibə yetər. Onda sual çıxır ki, ikinci soyuq müharibə təhlükəsi varmı? Robert Gates həmin sözləri Rusiya prezidentinin çıxışını şərh eləyərkən deyib. Həftə sonu Vladimir Putin Münxendəki Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konfransında Birləşmiş Ştatları yeni silahlanma yarışına rəvac verməkdə günahlandırmışdı. Putin Birləşmiş Ştatları tək başına və qarşısalmaz bir güc işlətməkdə də günahlandırıb, onun dünyada rolunu belə tənqid edib.
Отдельные нормы. Да по сути, чуть ли не вся система права одного государства.
Ayrı-ayrı normalar. Əslində bir dövlətin, hamıdan öncə isə Birləşmiş Ştatların az qalar bütün hüquq sistemi öz dövlət hüquqlarını aşıb və bütün sahələrdə, həm iqtisadiyyatda, həm siyasətdə, həm humanitar sahədə başqa dövlətlərə sığınır. Bu kimin xoşuna gələ bilər?
Ну кому это понравится?
Putin bu məqsədlə ATƏT kimi beynəlxalq təşkilatlardan tutmuş qeyri-hökumət təşkilatlarınacın çoxlu qurumlardan istifadə olunduğunu deyib və sonra Rusiya prezidenti belə nəticəyə gəlir.
Всё, что происходит сегодня в мире, это следствие попыток внедрения именно
Bu gün dünyada baş verənlər məhz tək qütblü dünya konsepsiyasını gerçəkləşdirmək cəhdinin nəticələridir. Bəs nəticə nədir? Tək tərəfli, qanunsuz hərəkətlər heç bir problemi həll eləməyib. Üstəlik, bunlar yeni insan faciələrinin və gərginlik ocaqlarının generatoruna çevrilib.
Rusiya prezidentinin bənzər tənqidlərindən sonra Ağ Ev bəyanat yayaraq Putinin gözlənilməz bəyanatlar verdiyini və bundan məyusluğunu bildirdi. Bir gün sonra isə həmin tribunadan çıxış edən ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates çıxışında ad çəkməyib, amma dünən ikinci çıxış edən deməklə kimin bostanına taş atdığını göstərib.
As an old cold warrior, one of yesterday's speeches.
Dünənki çıxışlardan biri məni bir soyuq müharibə zəncavəri kimi az qala o primitiv zamanların xiffətinə qərq eləmişdi. Az qala deyirəm, sizin çoxlarınızın diplomatiya və siyasət səriştəniz var. Dünən ikinci danışan adam kimi mənim də göz görəti başqa səriştən var. Casusluq işində kariyerim və cüman eləyirəm ki, köhnə casuslar köntöy danışmağa adət edirlər. Bununla belə mən təhsili təkmilləşdirmə düşərgəsindən keçmişəm.
Gates Putinin adını çəkməsə də onun KGB-dəki sərişləsinə eyham vurduğu görsənirdi. O, Rusiyanın silah ixracı və enerji siyasətinin beynəlxalq sabitliyə xələl gətirdiyini də qeyd edib. Bununla belə, ABŞ Müdafiə Naziri soyuq müharibə qorxusunu rədd edib.
Düşünürəm ki, Rusiya ilə yeni soyuq müharibə yoxdur. Düşünürəm ki, heç kəs Rusiya ilə yeni soyuq müharibəni istəmir.
Gates bir soyuq müharibə bəsdir deyərək bir çox problemlərin həllində Rusiya ilə tərəfdaşlığın vacibliyini də bildirib. Associated Press agentliyinin bugün verdiyi xəbərə görə Gates Putinin Rusiyaya dəvətini qəbul edib. Reuters agentliyi adını çəkmədiyi bir yüksək rütbəli Avropa siyasətçisindən belə bir sitat gətirir. Bəzi adamlar Münxin konfransında döyüşməyi xoşlayırlar və ola bilsin Putin burada növbəti soyuq müharibəyə start verib. Britaniyanın Daily Telegraph qəzeti 60-cı illərdə Sovet lideri Nikita Xruşovun BMT tribunasına ayaqqabısını vurmasından bəri bu cür söz atışması olmadığını yazır. Qəzetin İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildtdən gətirdiyi istata görə, qərb başa düşməlidir ki, Putinin çıxışını bugünün real Rusiyası kimi qəbul etmək lazımdır. Çexiyanın Xarici İşlər Naziri Karel Schwarzenberg isə deyib ki, Putinin çıxışı NATO-nun Şərqi Avropaya genişlənməsinin düzgün addım olduğunu göstərir. Kremldən isə bu söz atışması fərqli görsənir. Rusiya Prezident Aparatının rəhbərinin müavini Vladislav Surkov Putini Franklin Roosevelt-ə bənzədib. Surkovu çoxları Kremlin ideoloqu sayırlar. RIA Novosti agentliyi Surkovdan belə bir sitat gətirir. 20-ci əsrdə Roosevelt bizim hərbi müttəfiqimiz idi. 21-ci əsrdə ideoloji müttəfiqimizdir. Amma Roosevelt Amerikanın məşhur demokratı sayılır. Putini isə Birləşmiş Ştatlar vaxtaşırı Rusiyada demokratik qurumlara, təziklərə görə tənqid edir.
Röşən Əliyev Putin deyir ki, Amerikos dəyərlərinlə dünya yaratmağa çalışır, Türkmənistanda isə prezident seçkiləri Türkmənbaşı dəyərləri ilə keçirilməkdədir. Hərçənd prezidentliyə 6 namizəd var idi. Bu barədə elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunda xəbər proqramı davam edir. Türkmənistanda seçkilər nə demokratik oldu, nə də ədalətli. Bunu müşahidəçilər deyir. Bəs başqa nəticə gözləmək olardımı? Və ya bu o deməkdir ki, yeni türkmənbaşı seçildi, yoxsa nəsə dəyişəcək? Və belə seçilmiş prezident, məsələn, Azərbaycanla problemləri həll edə bilərmi? Xəzərdə, məsələn, ərazi mübahisəsini. Samirə Faik qızına qulaq asaq.
Seçki zamanı Türkmenistan'da olan ATƏT Parlament Asambleyasının nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri Jose Soares seçkilərin qeyri-azad və ədalətsiz olduğunu deyib. Açıq Cəmiyyət İnstitutunun Türkmenistan layihəsinin direktoru Erika Dailey deyir ki, bu seçkidə seçicilərin seçim imkanı yox idi. Namizədlərin platformasında hansısa ciddi fərq olmayıb və onlar eyni siyasi partiyanı təmsil ediblər. Xanım Dailey'ə görə bəzi demokratik ölkələrdə belə səs vermə prezident seçkisinin birinci mərhələsi kimi keçirilir. Yəni, belə səs verməklə bir partiyanın əsas namizədi müəyyən edilir. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Mərkəzi Asiya üzrə nümayəndəsi Mikhail Hol radiomuza deyib ki, seçkinin keçirilməsinin səbəbi Türkmenistanın növbəti dövlət başçısının prezidentliyini legitimləşdirməkdir.
Seçkinin keçirilməsi bir fakt kimi maraqlıdır. Türkmenistanın yeni hükuməti öz xalqına və dünya ictimaiyyətinə bir növ legitimlik nümayiş etdirmək istəyir. Buna görə də bu seçkilər bir müsbət əlamətdir ki, Türkmenistanda nə isə dəyişə bilər.
Açıq Cəmiyyət İnstitutunun nümayəndəsi Erika Dailey deyir ki, seçkidə neçə nəfərin iştirakından asılı olmayaraq seçkinin keçirilməsi vacibdir. Çünki Türkmenistan xalqının ilk dəfə kimisə seçmək imkanı oldu və onlar ölkədə dəyişikliklər eləməyi vəd edən, mövcud tabuları pozan və sosial problemlərdən danışan şəxsi seçdilər. Türkmenistan hökuməti bugün elan edib ki, seçki kampaniyası zamanı verilən vədlərdən biri internetdən istifadəni asanlaşdırmaq idi və bu artıq reallığa çevrilir. Türkmenistanın yeganə internet provayderi Türkmen Telekom ölkədə ilk internet kafe açdığını elan edib. Bəs belə yolla seçilən Türkmenistanın yeni prezidenti ilə Türkmenistanla Azərbaycan arasında olan problemləri aradan qaldırmaq mümkün olacaqmı? Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu hesab edir ki, Türkmenistanın təzə prezidenti xarici siyasət məsələlərində onun sələfindən fərqli olaraq daha ehtiyatlı mövqe tutacaq.
Mənə gəlir ki, bu ilk növbədə yeni seçilmiş prezidentin mövqeyinin həm beynəlxalq aləmdə, həm ölkənin daxilində idarə etmə elitasının içərisində nə dərəcədə güclü olub-olmamasından asılıdır. Yəni ki, Səfər Murad Niyazov Türkmenistanın bütün sahələrinə nəzarəti əlində cəmləşdirmiş bir yarım avtoritar, yarım totalitar bir lideridir. Və təbii ki, onun iradəsi də Türkmenistanda ümumiyyətlə heç bir mübahisə predmeti olmurdu. Mənə elə gəlir ki, bugünkü prezident istənilən halda Türkmenbaşı mövqeyindən %100 çıxış edə bilməyəcək. Çünki ona ən azı hakimiyyətin üzərində nəzarəti bərqərar etmək lazımdır. Mənə elə gəlir ki, yeni prezident bir qədər xarici dövlətlərlə əlaqələrində, münasibətlərində ehtiyatlı olacaqdır.
Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu belə deyir. Türkmenistandakı seçkilərin nəticələri sabah rəsmən elan ediləcək. Fevralın 14-ünə isə yeni prezidentin inaqurasiyası təyin olunub.
Samirə Faik qızı, Azərbaycanda isə prezident seçkilərinə hələ var, ancaq prezidentlik müddətinlə bağlı təkliflər səslənir bu barədə elandan sonra.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır.
Nəfiz ola 5 il, van qonsili.
Görüb eşitdiklərimizi anbağını yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Ta buradan mənə nə qazanc qalacaq?
Aslına deyirəm, say oğul, öyrənir, xalq sənətdir. Deyirsən, qayırıb yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi Azadlıq radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Azərbaycan şəkilləri xəbərlərdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Şəhla Sultanovanın Zakatala'dan hazırladığı söhbətə qulaq asa bilərsiniz. Xəbər proqramımız isə davam edir. İlham Əliyev gələn il qanunla sonuncu dəfə 5 illiyə prezident seçilə bilər. Ona görə indidən fikirlər səslənir ki, Azərbaycanda prezidentlik müddəti 5 ildən 7 ilə çatdırılsın. Maraqlıdır ki, son aylar bu təkliflərə deputatlar səsləndirsələr də buna elə bir əhəmiyyət vermirdilər. Deyirdilər ki, deputatlar məsələn siyasi gediş eləyirlər. Ancaq indi həmin sözün prezident aparatından gəlməyi və rəsmi dövlət qəzetində çap olunması olunmağı artıq daha ciddi qarşılanır. Prezident aparatında vətəndaşların müraciətləri və şikayətləri üzrə idarə Sovet dövründəki kimi bildirir ki, vətəndaşlar xahiş edirlər ki, prezidentlik 7 il olsun. Mikrofonda bu məsələni araşdıran müxbirimiz İlqar Rəsuldur. İlqar, bu təklif gələcək 5 illik müddətə aiddir, yoxsa indikinə də? Bir də bunu cəmiyyət nə qədər ciddi qarşılayır?
Elxan, Prezident aparatının keçmiş şöbə müdürü politoloq Eldar Namazov deyir ki, Prezidentin səlahiyyət müddətinin 5 ildən 7 ilə uzadılması ilə bağlı vətəndaşların müraciət etmələri barədə səslənən fikirlər inandırıcı deyil. Özü də bu qiymət artımından sonra. Ancaq müddətin uzadılması məsələsində hakimiyyətin niyyəti ciddidir.
Hakimiyyət dairələrində həqiqətən də belə bir arzu var. Bu seçki prosesindən onlar çox ehtiyatlanırlar. Ona görə bunu ya uzatmaq istəyirlər 7 ilə qədər, ya ümumiyyətlə bunu ləğv eləmək istəyirlər.
Eldar Namazov əlavə eləyir ki, əgər bu fikir artıq parlamentdə, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında, prezident aparatında səslənirsə, deməli onun gerçəkləşdirilməsi istiqamətində addımlar atılacaq. İqtidarın başqa istəkləri kimi bu niyyəti də həyata keçirəcəyi istisna deyil. Parlamentdə də ilk dəfə bu fikri hakimiyyətin siyasi kursunu müdafiə edən Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı səsləndirmişdi. Ötən payız sessiyasında bu barədə fikrini əsaslandırarkən o demişdi ki, bu sosial sifarişdir. Belə bir addımın atılması zəruridir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Eldar İbrahimov isə prezidentin müddətsiz seçilməsini təklif etmişdi. O zaman müxalifət partiyalarının əksəriyyəti bu təklifi qeyri-ciddi adlandıraraq bunun ölkənin konstitusiyon quruluşuna zidd olduğunu bildirirdi. Bunun sosial sifariş olduğunu isə Prezidentin icra aparatının sənədlər və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Süleyman İsmailov da Milli Məclisin orqanı olan Azərbaycan qəzetində dərc etdirdiyi məqaləsində təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, ötən il şöbəyə müraciət edən vətəndaşların əksəriyyəti Prezidenti daimi dövlət başçısı vəzifəsində görmək istədiklərini bildirir. Prezidentlik müddətinin 5 ildən ən azı 7 ilə uzadılmasını təklif edirlər. Söhbət elədiyim politoloqlar isə deyir ki, Prezidentin səlahiyyət müddəti yalnız parlament tipli respublikalarda 7 il olur. Yəni, prezidenti parlament seçəndə, ölkədə gedən proseslərə parlament nəzarət edəndə, o cümlədən prezidentin səlahiyyətləri o qədər də böyük olmayanda bu mümkündür. Prezidentli respublikalarda, yəni prezidentin səlahiyyətləri çox olan ölkədə isə adətən müddət 4 il olur. Yəni, bu məntiqlə Azərbaycan prezidentinin səlahiyyətləri çox olduğu üçün onun müddətini artırmaq yox, əksinə azaltmaq lazımdır. Eldar Namazov da prezidentin səlahiyyət müddətinin 4 ilə endirilməsini daha məqsədə uyğun hesab edir. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev isə düşünür ki, Azərbaycanda prezidentin səlahiyyət müddətinin artırılması prosesi artıq başlayıb.
Neçə aydır bu əvvəl aşağı səviyyələrdə bu ideyanı tez səsləndirirdilər cəmiyyətin münasibəti örgənilirdi. İndi daha yuxarı səviyyədə müzakirələr gedir. Parlamentdə bu fikirlər səslənir, Azərbaycan qəzetdə çap olunur, prezident aparatından və faktiki olaraq cəmiyyəti buna islahat demək olarsa bu cür siyasi islahatlara hazırlayırlar.
Zəfər Quliyevə görə cəmiyyət son vaxtlar o qədər laqeyddir ki, hətta qiymət artımına da dözümlü yanaşır. Bu baxımdan baş verənlər cəmiyyəti maraqlandırsa da ona səmimi münasibət bildirmir. Hakimiyyət isə bundan istifadə edir. Mənim söhbət etdiyim Bakı sakinlərinin məsələyə münasibəti isə müxtəlif oldu. Politoloqlar kimi fikrini öyrəndiyim vətəndaşların da əksəriyyəti bu fikirdədir ki, məsələ ciddidir və hakimiyyət istədiyi vaxt bu addım atacaq. Dövlət başçısının səlahiyyət müddətinin uzadılmasını normal sayanlar da oldu, bunun əleyhinə olduğunu bildirir.
Azərbaycanda 5 ildən bir prezident seçilir həmişə. İndi belə fikirlər var ki, 7 ildən bir seçilsin. Bak, kəndsiniz də, necə baxırsınız buna?
Hər halda biz olaq istəyirik ki, kim olur olsun da, istəyir 7 il olsun, istəyir 5 il olsun.
Şəxsən fərqi var. 7 ildən bir də hər halda siyasətimiz sirrəridir, qanunlardır ki, onu 7 ilə keçirdiblər.
Yaxşıdır, yəni.
Hələ biraz nə var, şey,
abızlarından öncə sərf edir, elə də seçirlər.
Yaxşı olur.
Nə, yaxşı olar?
Nələri prezident edir, nə istəmək olar ki?
Mən mənfi.
Niyə?
Nə bilim.
Ənənəyə sadiq qalsaq yaxşı olur.
Nədir bu, miras qalmadı mı, nədir bu? Hansı var, şahlı devridir bu. Mən onun əleyhinəyəm.
Mən hə deyərdim belə şeyə. Çünki bu prezident hakimiyyətə gələndən xeyli bizim həyatımız dəyişib, müsbət tərəfə.
Valla mən nə olsa pis.
Niyə?
Pis bəsdür. Mən özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Baş söz olur bunlar. Ancaq mənə zədəm 5 ildə dayar.
Adınız nədir?
Mənim adım Firdovsun Əlim.
Sağ olun, tut olsun.
Bu Bakıda söhbət etdiyim bir neçə sakinin fikirləri idi. Zəfər Quliyev, Eldar Namazov və söhbət etdiyim digər politologlar deyir ki, müddətin uzadılması əslində qanun qüvvəyə mindikdən sonrakı dövrə aiddir. Ancaq Azərbaycanda bunun indiki prezidentlik dövrünə də aid edilməsi istisna deyil.
İlqar Rəsul, Prezident aparatının vətəndaşların müraciətləri və şikayətləri idarəsinə təklifləri bildik, bəs şikayətlər nədəndir? Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbər proqramımız davam edir. Prezident aparatına ən çox nədən şikayət olunur? Hansı regionuna şikayət daha çoxdur? Bütün bunları Maarif Çingizoğlu araşdırıb.
İlxan, prezidentə ayda və ya gündə nə qədər şikayət göndərildiyi bəlli deyil. Amma prezidentin icra aparatının sənədlər və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdürü Süleyman İsmailovun fevralın 9-da Azərbaycan qəzetində dərc edilən məqaləsində göstərilir ki, 2006-cı ildə prezidentin icra aparatına ünvanlanan məktublar 2005-ci illə müqayisədə təxminən 27% az olub. Həmin müraciətlərin 58%-dən çoxu ərizələr, 42%-ə yaxını şikayətlər, az bir hissəsi isə təkliflərdir. Misal üçün 2005-ci ildə tədbirlərdə prezidentə 5000-dən çox müraciət təqdim edilibsə, 2006-cı ildə belə müraciətlərin sayı yarı bayarı azalıb. Şöbə müdürünün bildirdiyinə görə Cənub bölgəsindən gələn müraciətlərin sayı daha az olub. Süleyman İsmailov müraciətlərin azalmasını ilk növbədə ölkənin sosial-iqtisadi problemlərinin həll edilməsi, əhalini ən çox narahat edən qaz, su, elektriklə təhsilatın yaxşılaşdırılması, insanların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə izah edir. Mən adı çəkilən rayonlardan birindən Salyan rayonunda işləyən hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədovdan bu hesabatdan qeyd edilənlərlə bağlı fikirlərini soruşdum. O hesab edir ki, müraciətlərin sayının azalmasını rayon sakinlərinin problemlərin həlli və ya rayondakı sosial-iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşması ilə izah eləmək çətindir. Emil Məmmədova görə bu həm də əhalinin müraciətlərinə baxılmaması ilə bağlıdır. Belə ki, 2005-ci ildə Kürt çayının daşmasından ziyan çəkənlər kompensasiya verilməsi ilə bağlı dəfələrlə prezidentə müraciət eləsələr də onlara müsbət cavab verən və ya onların problemlərini həll edən olmayıb.
Demək ki, illik müraciətlərin heç bir nəticəsi olmadığına görə bu insanlar artıq müraciət eləməyə bir lüzum görmürlər.
Bundan başqa Emil Məmmədov hesab edir ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq əksər şikayətçilər indi Heydər Əliyev Fondunun prezidenti İlham Əliyevin xanımı Mehriban Əliyevaya üz tuturlar. Həm söhbətim düşünür ki, prezidentə ünvanlanan müraciətlərin sayının azalması daha çox bu amillə bağlı ola bilər.
Məktubların demək, prezident aparatı ünvanlanan məktubların bir qismi də bu gün Heydər Əliyev adına fonda, yəni Mehriban xanıma ünvanlanmış. Ona görə bazı almanın səbəblərinin biri də bu da ola bilər.
1998-ci ildən 1 hektar torpaq payını ala bilməyən Salyan sakini Müşfiq İsmailov da müxtəlif ünvanlara müraciətlərdən nəticə çıxmadığını görüb, sonda Mehriban Əliyevəyə müraciət edib.
Qapı qalmıyım, mən açmamış, qardaş. Məhkəmədən belə də, polisdən belə də baxmırlar bu işə.
Bu, Salyan rayon sakini Müşfiq İsmailovun dedikləri idi. Amma belə görünür ki, bu yaxınlarda Salyan rayonu ilə bağlı statistika dəyişəcək. Su sayğacılarının quraşdırılmasında problemlə üzləşdiyini deyən 500 nəfərə yaxın rayon sakini prezidentə müraciət göndərməyə hazırlaşır.